Ma'lumki, Toshkent chegarada kuchaytirilgan blokpostlar qo'yilganini Navro'z bayrami arafasida ko'rilgan xavfsizlik choralari bilan izohlaydi. Ammo qirg'iz rasmiylari qo'shni tomonni chigal masalalarini kuch yo'li bilan yechishga urinishda ayblamoqda. Qirg'iziston tomoniga ko'ra, O'zbekistonning harbiy texnikasi va askarlari chegaraning bahsli uchastkasida joylashtirilgan. 24 mart kuni jurnalistlar bilan suhbatda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev, agar chegaradagi vaziyat nodo'stonaligicha qolaversa, Toshkentda o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkilotining sammitida ishtirok etmasligini aytdi.
Menimcha mumkin İslam Abdugeniyev shindiqni bilmaydi, aytib o'tmaymi? Mana murun bizning cho'ngdor Akayev palov, Bakiyev palov bunday bijirib, aytganini qilib gönderib qo'yib turdi. Anday bo'lmoq kerak-da, biz o'zincha mamlakatmiz. Бирок ошол эле убакта жанагы ушундай чек аралык маселелерди өзүбүз чечебиз деп бакылдагандар булар менимче бир жамандык тилеп атат да бизге бир согуш болуп кетсин деп тилеп турат. Комшу менен согуш болуп кетсе биз бийликке киребиз деп турат, тилеп турат, ал көрүнүп турат түз эле. Именно ошолор мына бир тобу министр.
У расмий Ташкенттин Кыргызстан юнөлүшүндөгү амалияты ва саясатын кескин каралады. Avvallari bizlarni elektr quvvati hamda tabiiy gazni bermay qo'yamiz deb qo'rqitar edilar. Keyingi 5 yil ichida ushbu bosim vositalari yo'qqa chiqdi. Shu bois bunday qadamlarga borishyapti, dedi prezident Atambayev. Avvalroq matbuotda Bishkek Toshkent bilan diplomatik aloqalarni uzishi ehtimoli haqida xabar paydo bo'lgan edi. Axborot bahsida Toshkent so'z erkinligi ancha taraqqiy etgan Qirg'izistonga bas kelinmayotgani ko'rinib turibdi. Har holda qo'shni tomonning axborot maydonida keng qamrovli va ta'sirli javob harakati sezilmaydi. Ayni paytda qator xorijiy kuzatuvchilar nazarida qirg'iz matbuoti ko'p hollarda masalaga bir tomonlama yondashayotgani va omma fikri ham shu tarzda shakllanayotgani ko'zga tashlanadi. Mutaxassislarga ko'ra, bunday amaliyotning salbiy tomonlaridan biri yoshlarni jazavaga solish ehtimoli. Ehtirosga berilgan guruhlardan esa har narsa kutish mumkinligi sir emas. Aytish joizki, mahalliy huquq tartibot tizimlari internetda gij-gijlovchi chaqiriqlar, millatchilik ruhidagi chiqishlar ko'payganini qayd qilmoqda. Qator chet ellik kuzatuvchilar, jumladan rus harbiy eksperti Viktor Litovkin va Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi Aleksandr Knyazev, O'zbekiston harakatlarida Qirg'izistonga tahdid alomatlari payqalmayotganini aytadi. Rossiyalik siyosatshunos, Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov fikricha, rasmiy Bishkekning qirg'iz-o'zbek chegarasidagi vaziyat masalasini kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti darajasiga ko'tarishi vaziyatni yumshatishga xizmat qilmaydi. Bu o'rinda bosiqlik, aql ustuvorligi joiz. Aynan shu xislatlar qirg'izistonlik ayrim qoni tez siyosatchilarga yetishmaydi, deydi Dubnov Moskvada chiqadigan Nezavisimaya gazeta bilan suhbatda. Uningcha rasmiy Bishkekning demarshi birinchi navbatda propaganda maqsadlarini, ya'ni O'zbekiston tomonini mintaqada tinchlik va barqarorlikka xavf solayotgan taraf sifatida ko'rsatish va Toshkentni qoralashga erishishni ko'zlaydi. Ayrim kuzatuvchilar Bishkek chegara masalasida shov-shuvdan yana bir maqsad, ya'ni aholi diqqatini ichki muammolardan, jumladan amaldagi hukumatga qarshi chiqishlardan chalg'itishni nazarda tutgan deyishadi. Agar bu taxminlar o'rinli bo'lsa, Bishkek o'z maqsadlariga qay bir ma'noda erisha oldi deyish mumkin. Chunki bir tarafdan muxolifat chegaradagi vaziyat bois norozilik chiqishlarini to'xtatishga qaror qilganini ma'lumladi. Ikkinchidan O'zbekiston qiyofasiga ham ma'lum darajada putur yetkazildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti esa qirg'iz-o'zbek chegarasidagi vaziyatni kuzatib borishga jazm qildi. Ne bo'lsa-da oddiy odamlar chegaradagi vaziyat va umuman ikki mamlakat munosabatlari tezroq izga tushishidan umidvor. Prezident Atambayevning chiqishida Toshkentga nisbatan qattiq-qattiq iboralar yangrar ekan, ayni paytda vatandoshlar sabr-qanoatga, yaxshilikka ishonishga, aql-farosat bilan ish ko'rishga chorlandi. Biz suhbatda bo'lgan mahalliy jamoat arboblari ushbu sifatlar ayniqsa siyosatchilarda bu o'rinda ikki qo'shni mamlakat davlat arboblarida mujassam bo'lishi muhimligini ham ta'kidlab o'tishdi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.